I dag skal vi prøve å dele litt av hvor i tur Gud fører oss hen. Jeg skal ikke akkurat si at det kommer til å bli veldig... Nei, jeg skal ikke si så mye om hva det ikke skal være. Jeg skal prøve å si det som vi skal si. Du kan slå opp i første Mosebok, kapittel 26. For jeg tror oppriktig at vi er inne i en ny fase av arbeidet. Og jeg skal prøve å sette noen på noe av det som jeg tror det her innebærer. Og så får god hjelp av andre etterpå, som kommer til å gjøre enda mer av det. Og så demonstrere mer av det. Og så skal vi se hvordan det her bærer. Men der i kapittel 26, i første Mosebok, så møter vi Isak og Rebekka. Og det er hungersnød. Jeg vil si det er denne omstendigheten her. Og de omstendighetene var også i farets omstendigheter. Abraham. Og så gjør Isak det samme som faren gjorde. Når du har omstendigheter, hungersnød og det her, så reagerer du på omstendigheten. Gikk ut fra livet med Gud. Og så gjør han de samme tingene som Abraham gjorde. Han rømte og han laug. Vi skal ikke gå inn på det, men det er en veldig interessant sak. For det går på generasjoner å gjøre. Jeg kommer tilbake til det. Men så er det jo fantastisk da med stor Gud, som faktisk bruker mennesker som lyg, og som rømme, som er feig, og som faktisk ikke er fullkommen. Halleluja! Gud bruker folk som ikke er fullkommen! Gud bruker vanlige folk, som i Abraham og Isak, troshelta. Fantastisk. Jeg blir så oppmuntret av å lese om det gutta der. Og så kommer han da på sporet. Han kommer ned til filisterne. Og der står det vers 15. Alle brønnene som farens slaver hadde gravd mens Abraham levde, tettet filisterne igjen og fylte med jord. Da sa Abimelek til Isak, dra bort fra oss. Du har blitt alt for mektig for oss. Så flyttet Isak derfra og slo leir i Gerardalen. Der ble han boende. Siden vendte Isak tilbake og gravde opp brønnene som de hadde gravd mens faren Abraham levde, og som filisterne hadde tettet igjen med etter at Abraham var død. Han ga dem de samme navnene som faren hadde gitt dem. Da slavene til Isak holdt på å grave i dalen, fant de en kilde med rennende vann, men gjeterne fra Gerar tettet med gjeterne til Isak og sa, vannet er vårt. Han kalte brønnen Isak fordi de tettet med ham. Siden gravde de en annen brønn, men det ble strid om den også, så han kalte den Sitna. Så dro han derfra og gravde enda en brønn. Den ble det ingen strid om. Derfor kalte Isak den Rehobot og sa, nå er Herren gitt oss nok rom, så vi kan være fruktbare i landet. En veldig interessant greie. For Abraham har gravd noen brønner. Og så blir de tettet igjen av jord. Og det vil si, jord er menneskelig. Så Abraham får en frisk brønn, frisk liv, og så, som gir liv, gir vekst, gir budskapet næring, så Abraham blir velsignet av Herren, og det går fram. Så kommer filisterne, det menneskelige, fyller dem med jord, og brønnen ligger der, men den er tett. Det blir fylt av menneskelighet og humanisme, og det guddommelige forsvinner. Så kommer Isak og grev det opp. Og han grev dem opp. Og Erling delte med oss et ord profetisk ord for 2 år siden. Og for 4 år siden. Som gikk på at vi skal grave opp igjen gamle brønner. Og det jeg ønsker å si noe om det her nå, det er hva de brønnene her er. Og så skal jeg si litt om hva de nye brønnene våre er. Men det er bare sånn at det er noe skummelt med at ting blir tettet igjen. Hvis du fær til Lukas 11, så ser du der altså et Jesus fortell en historie om en som blir fridd ut av en ond ånd. Og så fær den onde ånden rundt og leter etter en plass for å hvile. Og så finner den noen plass. Og da reokkuperer den det mennesket. Og så blir det verre stelt enn han noen gang. Det vil si det verste et menneske kan oppleve, det blir løst fra en ting, og så gå tilbake til det blir løst fra. Og det verste en bevegelse kan oppleve, det å bli fri ting, og så gå tilbake til det blir fri for. Og hvis du leser historien til Guds rike, du leser historien til metodismen, som rystet England, og som mange vil si, gjorde at England ikke opplevde revolusjon, sånn som Frankrike gjorde i 1780. Fordi at det hadde en sånn sterk vekkelse som rystet grunnvollene, og som rystet både rik og fattig, og som gjorde at det ble et gudsnærvær, en gudsfrykt, med at både rikdom og rike folk begynte å frykte Gud og slutte å undertrykke. Og at fattige folk reiste seg og sa, nå er det slutt på tullet her, nå skal vi ha liv, verdig liv. Det skjedde både en grunnleggende endring nedfra og en ovenfra. Ikke nok, men det var en skikkelig reisning. Og det livet de hadde, den åndskraft de hadde, den var enorm. De gro noen brønn. Og så kom brønnen og ble fylt. Metodismen i verden nå holdt på å forsvinne. Og det som kjennetegner med radikalitet, Jesus liv, Guds kraft, ut av bildet. Og alle som har lest bedehusvekkelsen i Norge, lest om den. Hvis du leser noen av de her første skriftene til fagbevegelsen i Norge, så gikk den på bedehus og lærte dem å mobilisere grasrotene. Lærte om å mobilisere vanlige folk. Vanlige folk reiste seg. Trodde på ting. Stod for ting. Talte tydelig. Full av hellig ånd. Frimodig. Djerv. Liv. Det kokte. Dag. Men Gud gjør i tid her en ting som er radikalt forandret. Vi ser mange plasser. Nemlig at det er mulig for det en generasjon pionere at neste generasjon kan bygge på det. Bygge videre på det. Ikke begynne på nytt igjen hver gang. Den siste sykliske greia er over. Den sykliske greia er over. I Jesu navn. Nemlig, en generasjon pionerer et område. Neste generasjon bygger på det. Og pionerer et nytt område. Og neste generasjon pionerer å bygge et nytt område. For at Guds rike skal komme. Guds herlighet skal komme. Det som Gud har for oss er mye, mye større enn det vi har funnet så langt. Men vi kan ikke starte på nytt igjen hver gang. Vi kan ikke starte på null for hver gang en ny generasjon vekser opp. For vi at det er ikke det Gud vil. Gud vil skal gå fra herlighet til herlighet. fra seier til seier, fra kraft til kraft. Og det ansvaret hos oss. Så det er noe her som vi skal inn i. Og hva er det så viktig da? Jo, det er viktig at det finnes noen fedre i Guds hus. Gideon var en skikkelig frustrert ung mann. Men det er som det dummere sex. Han filisterne okkuperte dem, tok fram alle våpna, slik at de ikke kunne lage noe med jern, så de bare var tannløs og blodfattig og slapp og daff. Alle våpna var okkupert av fienden. Og hvis du tenker litt på det begrepet, og ser historien til Norge, så ser du at kristenfolkets våpen er på mange deler borte. Og så kommer engelen og sier til Gideon, stopp, der som du er. Det var litt trøbbel da, for å finne ut det. Han driver å lage vin i kornpressa. Han gjør ting som ikke passer seg. Gjør ting som ikke er helt etter boka. Han er en frustrert, radikal, ung mann. Som Gud ser det på. En del folk i Norge som driver å presse, tråkke vin i kornpressen. Det lukter vin av kornet. Du tenker på, det er ikke boka. Nei, men det er noe her inne. Det er noe her inne, vet du. Som sier at jeg vil nå. Jeg vil bare gjemme og håpe at det skjer noen ting. Jeg vil bare sette opp i skogen her, eller i hulene her og gjemme, håpe at filisterne stekker av. Jeg skal gjøre noen ting. Det er ikke så mye å gjøre, men jeg skal gjøre noen ting. Det er her inne i bankene nå. Sant? Ser du det? Kanskje det kan være en engel fra Gud som sier, stå fram, så sterk som du er. Det har ingenting med alder å gjøre. Det kan være en 10-åring som du er en far for, fordi du er 18. Så ikke tenk der. Ikke tenk der. Og så tar han tak i ordet. Han tror ordet. Det er første han får beskjed om. Det er å gå så på Baals bildene. Det er foreldrene sine. Det går forrige generasjon. Han er såpass tøff at han gjør det. Såpass feig at han gjør det. Det er mørkt. Så blir det morgen. Og så er tryggheten. Det vi tilber. Det vi fokuserer på. Det som betyr mye for oss. Det som vi konsentrerer oss om. Ytre ting som er viktig for vårt liv. Hvem er den skyldige? Hvem er det som er så frekk og knuse? Det der. La oss finne skyldige. La oss stå far til Gideon. Som selv var en del av det. Som selv var en del av denne kulturen av kompromis. Kulturen av blanding, kulturen av litt Gud og litt Baal, litt hit og litt dit. Vi må jo tilpasse samfunnet, vi må være som mål. Vi må jo finne ut hvordan vi skal fungere, sånn at vi kan klare ting for ting til å fungere. Vi har det godt, behagelig, og trivelig, og flott, og komfortabelt, og alt det der. Da vekkes den opp. Det var et radikalt hjerte en gang. Stå fram, stå opp, og gi dem. Være fedre og mødre som står på rette vei for den generasjon som ikke sikkert gjør det på rette måten og så gjør alt på rett og alt, har alt i boks. De har hjerte for Gud, og de har en radikalitet, de har en trøkk, de har en nysgjerrighet som gjør at de faktisk kan gjøre en forandring. Og de gjør forandring. Norge blir forandret. Ikke ta imot anklager. Ikke la det forme av andres mening. Ikke la andres mening om hva de gjør, og de finner på det, de tenker og... Ikke hør på det. Snu hjertet for Gud. Involvering. Så var det da noe brønn da. Som Isak grev opp og grod opp. Og vi har noen brønner. Noen kilder. Noen åpenbaringer. Som Gud har gitt oss. Som vi tror på. Og vi tror at det er for Herren. Vi tror at det er født ut fra en åpenbaring av en boka her. Guds ord. Som eksempel. En apostolse grunnvåren. Omvendelse. Tro. Dåp. Dåp i vann. Dåp i en hellig ånd. Håndspåleggelse. Dødes oppståelse. Evig dom. Er en grunnleggende ting for et hvert menneske som er disipler av Jesus. Vi tror på dåp i vann. For en disipel. Fordi det står i boka her. Og vi tror det hører sammen. Vi tror det er en del av det som Gud vil. Og vi tror vi skal forkynne det tydelig. Frimodig. Vi tror på menigheten. Vi tror at Gud har en plass. Han kan bo. Han kan styre. Og gi liv, fred, rettferdighet, liv. Det er de som er en del av den menigheten, har fått del i grunnvålen, har ett eneste respons. Din vilje skjer. Ditt rike kommer. Sånn som du vil, Herre. Halleluja. Vi tror på Guds rike. Vi tror, la ditt rike komme. La din vilje skje her på jord. Sånn som himmelen. Det vil si vi tror faktisk at det vi ser der oppe skal komme hit. Ikke at det som er her nede er så fælt at vi skal rømme bort. Og vi tror på det. At det faktisk kommer til å skje noe her på jord. Gjennom at Guds rike kommer og influerer samfunnet vårt, influere alle arenaer der mennesker holder til. For Gud elsker mennesker. Det tror vi på. Og det der er superradikalt. Frimodig. Det vil si at da tror vi også på autoritet. Vi tror på korset. Vi tror på seieren i Jesu oppstandelse. Vi tror på den nye skapningen. Vi tror på at vi er rettferdige, ikke syndere. Halleluja! Og det der trenger du og jeg som leder arbeid, lede menigheten. Og Levi. Levi. Spise, drikke, puste, formidle. Alle de aspektene der. Og vi tror faktisk til og med at Gud har gitt menigheten sine gaver, apostler, profeter, evangelister, hyrder, lærere, for å bringe Guds kropp, Kristi kropp, menigheten, til modenhet. At menigheten skal få hele Kristi fylde. Inntil vi alle. Alle når fram til en. Det lever vi for. Det puster vi. Hvorfor? Vi har vært her oppe hos Herren. Og slett det. Sier vi, Herre. Det vil si, du og jeg trenger å være mer der oppe hos Herren. Enn på Facebook. Det er ikke der du finner. Det er ikke der du får troa på det. Det er ikke der du får næring på det. Det må være så mye innenfor Herren. At hva du enn møter, hva du enn ser rundt deg, hva du hører fra nabolag og hva som skjer, det kan ikke endre det du ser her inne. Altså du hver dag får næring.
Wow, det her er så bra. Jeg har lyst til å bare fylle inn Terje litt på det her. Han snakker om den her arven som Gud har gitt oss. Vet du, det er to sider ved det her som går på å gi en arv videre. Det ene er at fedrene sine hjerter vender seg til barna, og det andre er at barna sine hjerter vender seg til fedrene. Og når vi oppdager det, at Gud arbeider gjennom familier. Gud arbeider lineært. Gud har ikke tenkt at vi skal være, at generasjonene går i sirkel. Men Gud arbeider lineært. Han bygger videre på noe han har gitt. Det står at det åpenbarte, det skjulte hører Herren til, men det åpenbarte tilhører oss og våre barn. Det er en kjempeviktig åpenbaring. Som jeg tror er mye mer grunnleggende, eller jeg tror den er mye mer viktig enn kanskje vi ofte tenker. Og av og til så tror jeg det er lettere for den generasjonen som har gått foran å se viktigheten av livslinjene enn generasjonen som kommer etter. Da har jeg bare lyst til å dele litt kort til dere som er til oss som er en del av den generasjonen som skal være med å bringe ting videre. Det er ikke sånn nemlig at du arbeider i et sånt kristent vakuum der du kan plukke og mikse ting og bygge ditt eget teologiske fundament. Men Gud har født deg inn i en familie. Og det å ha åndelige fedre, det er noe mer enn å lytte på lærere som klør deg i øret. Det er med at du har en hjerteknytning til noen som ser hele livet ditt, og som oppfostrer deg i Herren. Som betyr at vi trenger å være veldig, veldig nøye med hva er det som du oppfostres ved. Hva slags matfat nærer du deg ved. I 2002 ble vi, jeg og Katrine og jeg kan snakke for min egen del første gang, så ble jeg for min del koblet inn, gitt det. Og Gud knyttet meg inn i et apostolisk arbeid. Fra den dagen av så forandret kildene mine seg radikalt. ble en del av en familie. Før den tid så hadde jeg erfart å høre fra Herren gjennom ordet. Okay? Hadde et friskt liv fra Gud gjennom ordet. Den hellige ånd tar til meg. Det var en del av det Gud hadde lært meg som alle trenger å ha en erfaring av. Trenger å kjenne Kristus i ordet. Han tar det til oss. Åpenbare seg. Tar det friskt til oss. Det er fundamentet vårt. Kristus er grunnvollen. Men når jeg kom inn i en familie, så forandret det måten jeg ble fostret på. Fordi jeg fikk en apostolisk far. Og ble en del av en familie. Så forandret det måten jeg ble fostret på. Så jeg har bare følt at jeg skal dele det her litt sånn enkelt. Om de her 10 årene, så har det handlet om veldig enkelt. Jeg leser aldri en bok uten at jeg har fått den anbefalt. Det er å gå litt langt. Men for min del, det her trenger ikke å gjelde for alle, men jeg skal dele hvordan det her fungerer for min del. For min del så handler det om at jeg ser noen ting nå i livet til Erling. Jeg ser noen ting i livet til Terje. Jeg ser noen ting i livet til Noralf. Jeg ser noen ting i livet til Arne. Som jeg har et ønske om å ha del i. Det er min familiearv. Og opplevelsen min i hjertet mitt er at jeg ser en del av det. Men det er så mange flere ting som jeg møter i fellesskapet med dem som jeg tenker jeg må ha større del i det. Og tida mi er knapp. Så for meg er det så enkelt at i de her 10 årene hvor jeg har vært en del av denne familien, så har de anbefalingene fra fedre vært for meg. Jeg skal inn i noen kilder som jeg skal bringe meg videre. Jeg er en del av denne familien. Jeg bringer denne arven videre. Så når Noralf sier ting som, for eksempel, jeg har hørt han tidligere si ting som, hvis du kommer over noe av Watchman 9, så les det. Så betyr det ikke for meg at Noralf får slenge ut en ting fra talerstolen, men da er ørene mine veldig åpne. Hvis jeg kommer over noe av Watchman 9, nå er det veldig enkelt, det er bare å gå på amazon.com, så kommer det over alt av Watchman 9. Da har du 10 års arbeid, kan du si. Eller hvis du kommer over noe av Tozer, les det. Få tak i hva han ser hos hvem Gud er. Så sier Erling til meg her litt tidligere i år at hør på Ørn Baxter. Det finnes en del undervisning av han. Det betyr for meg veldig enkelt at da lytter jeg på Ørn Baxter. Går på nettet. Jeg leter ikke etter en hvilken som helst podcast fra en hvilken som helst amerikansk eller whatever menighet. Men jeg lytter på en mann som allerede har gått i grava, men som har hatt betydning for det jeg har kalt å være med å bygge. Gud har satt meg i familie for å være med å bygge noe for Herren. Da. Som betyr at de siste månedene siden Erling ga meg den anbefalingen, så har telefonen min vært full av Ørn Baxter-undervisning. Jeg har suttet ved en profet sine føtter dag etter dag etter dag. Hvis jeg har kjørt en times tur, så har jeg han på øret. Og jeg bare ser så mye nytt. Det er sånn mat jeg tenker, takk Gud for at jeg ikke sitter og hører på en eller annen hvem som helst trospredikant med et fantastisk arbeid på en helt annen plass i verden. Men da får jeg tak i arven. Jeg skjønner mer. Nå forstår jeg mer av hva Erling snakker om når hans ord er pakt. Jeg forstår mer av hva Noralf mener når han sier at Jesus er kongen i Guds rike. Fordi at jeg lytter på kildene da. Og jeg tror de her tingene er så viktige. Jeg tror det bare er vi trenger å høre frisk fra Kristus, men det er himmelvid forskjell på å velge seg lærere som klør i øret, og det å ta imot undervisning fra åndelige mødre og fedre. Det er kjempestor forskjell. Det handler ikke om at alt du hører andre plasser ikke er bra eller noe sånt. Det har ingenting med det å gjøre. Det handler om at du har mødre og fedre som gir deg en diet, og de har et oppdrag fra Gud. Og det oppdraget, Hvis du en del av det oppdraget, så har det betydning for hva som ligger på iPoden din, det har betydning for hva som står i bokhylla di. Og hvis du som meg, så har du begrenset tid. Så hvis jeg har 100 timer ledig, så skal jeg i hvert fall sette dem til å høre det som jeg trenger å høre. Ikke alt mulig annet. Okay? Det er viktig å få med seg arven. Amen, kolleg nok.
Halleluja. Veldig godt poeng.
Veldig bra.
Det er mye å grave i. Det er mye kilder.
Det er utrolig mye godt her.
Det er fantastisk at alt det finnes jo. Det er Nassau og USA. Bjørn Baxter. Bryn Jones har en stor sak på nettet. Du kommer til å sprenge alle sekkene dine. Du hører hans forkynnelse om Guds rike. Du kommer. Konsekvenser. Gjenreisning. Du kommer til å be. Å, Herre! Så hva de nye kildene? Jeg skal bare si litt om det. Gi litt retning på det. Og si litt hva det betyr for oss. De nye kildene er veldig enkelt. Jesus Kristus skal bli kjøtt og blod. Det vil si at den åpenbaringen som vi har fått skal få mye mer kjøtt og blod på seg. Ta Guds rike. Det er to aspekter der som Gud føler ligger på mitt hjerte. Det ene er at Guds rike er rettferdighet. Og det betyr at Guds rikes rettferdighet skal vi formidle og leve ut i så mange ulike områder i livet. Langt utover en menighetssetting. Inn i samfunnet, inn i ulike arenaer i samfunnet, inn i ulike kulturer i samfunnet. Guds rikes rettferdighet skal leves ut. Så vi skal ta den åpenbaringen, forståelsen, prinsipielt, og så skal vi ved Guds nåde gå inn i det der, og demonstrere det, og leve det, og inkarnere det. På ny måte. Og Gud har velsignet oss på en utrolig god måte. Midt i blant oss har vi en som står midt oppi det. Robert. Skaperkraft. Den kristne tankesmia. Som er bare et uttrykk for det her. Nemlig du tenker kristne har en stamme som ikke er for å indre medisin, som er for å formidle noen sannheter som har med å være menneske. Som ikke har å gjøre med å være kristen, men har å være menneske. Gud vet best hva som er godt for menneske. Og vi ønsker å formidle det inn i alle arenaer. Og der kommer Gud i tiden fremover til å lede oss inn i noe helt annet og mye mer enn det vi står i dag. Og vi skal gjøre noe grep der, som vi skal si litt om etterpå. Så den synligheten av Guds rikes rettferdighet i samfunnet kommer vi til å jobbe med. Det andre er at Guds rike er kraft. Fordi at denne mannen her blir fridd fra demonen. Så Guds rike kommer til Jesus. Hvorfor? Kraften kom. Demon måtte flytte seg. For Gud er større enn demon. Ergo, Guds rike kommer. Guds rike kommer. Guds kraft. Der er det er et område som Gud ønsker å lede oss og lokke oss inn i. Og skape hunger, som du merker veldig mange har. Som går på hele forståelsen av å se Guds kraft i tegn under mektige gjerninger. Fjerne mørkets makt. Og Guds rike kommer. Det er akkurat samme en del av Guds rike. Får du visjon på Guds rike, så sier du, ja, jeg skal gjøre det og ikke det. Det her har Gud kalt meg til å gå. Men en del av samme rike. Det ett rike. Det en konge. Han høy og dyp og bred. Han stor. Det tredje er hele forståelsen av menigheten for Gud. Å være Jesu Kristi kropp. En kropp er utrolig mangfoldig. Det er mer celler i en kropp enn det innbyggere i verden. Denne kroppen her er én. Og hver celle har én DNA som styrer alle prosesser. Og Guds mangfoldige visdom er at Guds liv i oss er Jesus Kristus opplest fra de døde i hvert enkelt menneske. Når kilden til vårt liv av uttrykket kjem fra Jesus Kristus, så er det et liv som demonstreres. Men det er et mangfold. Det er en bredde. Det er en dybde. Det er så mye videre og større enn det som du og jeg noen gang har sett fram til nå. Og som er bare, det bare venter på å bli formidlet. Et kreativt liv. Les ordspråken 8, og se hvordan visdommen som står der, er kreativ. Leike for Guds åsyn. Skapelsen. Et fantastisk... Det ligger noe her som er helt fantastisk for oss. Vi skal gjøre noen grep fremover. Vi kommer til å, i 2013, å arrangere en sommerkonferanse på Hamar, Hedmarstoppen. Og vi kommer til å starte en dag før, tirsdag, uke 29. Og så kommer vi til å starte en prosess litt nå til sommeren, men enda mer neste sommer. Der vi kommer til å ha en utrustning. Så ferieuka på Stokke. Den kommer til å være over for de som ønsker å bli utrustet inn i det. Hvis du ønsker å ha ferie, og gå på noe, et møte om formiddagen, et om kvelden, og bare sole deg og kose deg, så er det helt ok. Det er helt ok. Det kommer til å være sånn fortsatt. Vi kommer til å legge inn tydelig utrustende seminar, workshops. Som har spisset fokus på veldig sånne områder. Men kilden er Kristus. Vi kommer til å ta noen skritt lenger ut. Og det er her vi må ha åpenbaring for oss. Vi må skjønne at mangfold og enhet er to sider av samme sak. Og her skal vi, så lenge jeg lever, skal jeg stå for det og kjempe for det. Vi skal formidle en enhet og et mangfold som finnes i Gud, og som er mulig å få til, men som ikke er enkelt, og som ikke er kjapt, ikke er lettvint, men som vi skal få til ved Guds nåde. Nemlig, vi har et liv i Gud, en kilde Gud, men Guds liv, Guds mangfold i nåde, er stor. Og det er Gud som er i føresetet for alt som lukter av liv og kreativitet og sunnhet som finnes på denne jorda her. Og det skal Guds folk være en demonstrasjon for. Demonstrasjon av. Og det der skal vi jobbe med, og vi har begynt, og vi skal jobbe enda mer med det, og vi kommer til å gjøre noen gode erfaringer, vi kommer til å gjøre noen dårlige erfaringer, men vi skal lykkes i det. Så jeg vil være invitere deg inn i prosessen. Og det kommer til, det vil si det at om 10 år, det er Guds nåde, om 10 år, så vil det bli sånn i Norge. Det kommer med en profetisk statement her. Og Gud gir oss nåde og ydmykhet og lykkes i det. Så vil det være de som ønsker å bety en forskjell i Norge på ulike samfunnsområder. Kjem til å si, den uka der, skal jeg ta på konferansen. Der er det viktigste som skjer for meg. Jeg blir utrustet inn i min jobb, inn i det jeg har av oppgaver i samfunnet, inn i det Gud har gitt meg av yrke, inn i det Gud har gitt meg av kall og utrustning. For der får jeg 5 dager med spissa superutrustning for å tjene Gud. Jeg snakker ikke om kristne fellesskap, jeg snakker om Guds folk i Norge. Og det er en lang vei å gå. Men Gud skal være med oss. Og vi skal formidle et gudsrike forståelse og oppenbaring og et gudsrike uttrykk i det der. Som vil hjelpe oss ut av ghetto, ut av fientlighet, ut av alt det her, å være reaktiv. Vi er misjonærer i vårt eget land. Vi er ikke her for å reagere på vegne av kristenes beste privilegier. Vi er ikke her for å være sur og grine for ikke vi har det så godt som vi hadde før når vi kristne styrte alt og lovverket var på vår side. Vi er misjonærer. Og det skiftet, mentale skiftet der, der jobber vi i motstrøm. Jeg jobber i motstrøm i mitt eget liv. Jeg er på Twitter. Og jeg jobber har noen hardt daglig med å skrive Twitter-meldinger som ikke er grinått og negativ, fordi at ikke-kristne finner på et eller annet som jeg reagerer på. Det enkleste jeg gjør, det å komme en sarkastisk kommentar på Twitter i forhold til et eller annet som skjer. Og det er bare så, åh, det har gått! Yes! Så ble Gud sier, Terje, hvis jeg passer det i Thailand, du sagt da? Misjonærene, som misjonær. Har du sagt det samme da? Beskriv daglig. Stort sett daglig. 2-3 sitter med en gang. Her er misjonær. Dyktig. Dyktig. Ja, men det var godt sagt. Det var veldig presist. Det var veldig, ja. Unnskyld at jeg passer frem. Så jeg setter sånn opp i det. Men vi som Guds folk skal ut av den mentale fella. Det er oss sint, grinått, destruktiv, reaktiv, og alt det der som ikke gjør at vi er salt og lys i verden. Vi skal inn i et misjonsfokus. Og vi skal inn i et fokus der vi kan formidle Guds rikes liv inn i samfunnsområdet. Der folk har røtter som er så djup i Kristus. At de kan stå i den stormen, alle de der dilemmaene du møter, alle spørsmålene du møter, der du ikke er redd for å ta jobber som er krevende, og du møter etiske utfordringer. Du har noen røtter i Kristus som gjør at du tenker, yes, jeg skal lykkes. Og jeg står så nært noen. Jeg har så mange rundt meg som jeg kan spørre. At jeg står ikke alene om å ta beslutningene når det er ting vanskelig. Jeg skal stå her, for Guds rike skal gå fram. Og så skal vi utruste folk inn i det området her. På en sånn måte at vi kan bli synlig. Og vi kan se Guds kraft komme. Vi skal se en menighet full av liv og fred og glede og et mangfold. Det er Gud er stor. Så det her er en vei vi skal gå, og det kommer til å bli kjempeartig. Det kommer til å bli masse frustrasjon. Det blir masse som ikke går ihop, men det kommer til å bli en fantastisk reise. Så hvis du vil bli med på misjonsreisen her, så inviterer jeg deg til å starte selv med å tenke i misjonær i mitt eget land. Hvordan opptrår du som misjonær i Norge? Og hvordan reagerer jeg på ting som skjer? Vi skal snakke senere i dag om å være, om ikke være reaktiv, men proaktiv leder også. Vi skal snakke om det i morgen også. For det noe av nøkkelen her. Det jo ikke, noe av den kjempegrunnen på det i går, på noen områder, som kjempebra, og vi kommer til å ta andre områder også. For det kilden til alt vi i, og lever og reagerer på, som nøkkelen. Og det skal bli en fantastisk reise. Så hvis du ønsker det komfortabelt, og alt skal være hyggelig og trivelig, you come to the wrong place. Men ønsker du å være med på en reise inn i norsk samfunnet, der faktisk Gud elsker hver nordmann. Vi ønsker at hver nordmann skal møte Jesus. Ikke bare gjennom et eller annet, gjennom kvinner og menn i kjøtt og blod, på sin arbeidsplass, i sin klasse, i sitt lokalmiljø, i sitt nabolag, som misjonærer, som elsker, og som lever, og som der ute. Så er du hjertelig velkommen, og vi trenger det. Her det masse ikke vet. Det masse som ikke vi vet. Vi har nok peiling på enda, men vi bare ber Gud holde oss inn dit. Og vi skal ikke selge det vi tror på Guds rike. For nøkkelen for oss her, og som dessverre kristenheten i Norge ikke har nok, fått nok tak i sin reaktivitet, det forstås av Guds rike. Så det en ting som du kan gjøre når du kommer inn. Du begynner å granske Guds rike. Og hva det vil si av Guds rike. Og begynne å gå inn i den forståelsen Jesus sa, Guds rike kommer nær. La ditt rike komme, og din vilje skje. Herre, nå bare takker vi for nåde. Takk for din velsignelse. Takk for at vi skal få til å leve i dette livet. Sammen. Herre, vi ønsker bare å gjensi til at vi tror at Norge er en nasjon som du skal forandre. Du skal bruke vanlige folk. Takk for alle du bruker i Norge. Og vi takker deg for at du også vil bruke oss i det her. At du skal bli stor. Du skal bli formidlet. Din rettferdighet. Og din kraft. Og ditt mangfoldige liv i nåde. Du skal få lov til å få uttrykk i Norge her. Far, du ber om alt det som du nå blir kastet opp her av tanke hos folk. La folk begynne å få noen drømmer her. La folk få noe himmelske syn. La folk få noen drømmer for hva fremtiden skal bringe dem inn i. La folk få begynne å se noe av det du har. La folk begynne å merke at den blir løftet inn i en dimensjon av hva du, Herre, vil for ditt rikes framgang, Herre. Slik at vi kan utforske nytt land, Herre. Ta noen valg. Begynne å bli litt mangfoldig i det vi holder på med. Far, vi bare ber om nåde over oss. Til å være så nært i det året som vi inne i, at vi kan få lov til å bli besvangret med noen guddommelige ting som skaper virkelig liv og forandring i vårt land. Da vil vi takke deg. Vi bare tilber deg for den gode. Og vi vil bare si, la ditt rike komme, la din vilje skje her på jord, sånn som himmelen er. Takk skal du ha, Herre. Vi tilber deg. Halleluja. Amen.